Amin.
Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, asemănatul s-a împărăția cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteală cu slugile sale și începând să facă socoteală, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și toată averea sa ca să se plătească datoria. Deci căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina zicând, stăpâne, îngăduiește-mi și îți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat toată datoria. Dar ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el, care îi datora 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă, ca și el, îl ruga zicând, mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria, iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult și venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci cămându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce îi va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu cel Ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greșelile fratelui său din toată inima.
Slavă ție, Doamne, slavă-ți-e.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem într-a 11-a duminică după Rusalii și în această duminică citim încă de la Rusalii Evanghelia de la Matei. Tot se citește Evanghelia de la Matei. De la Rusalii, dacă o să fiți atenți, încep citirea Evanghelilor după cum sunt puse în Evanghelie. Matei, după aceea undeva spre toamnă ajunge la Marcu, iarna suntem la Luca și spre primăvară și după Paști, iarna și primăvara la Luca și după Paști Ioan Evanghelistul până la Rusalii. Așa sunt așezate. Așa încă suntem la Evanghelie de la Matei și în Evanghelie de la Matei aceasta 11-a duminică este a datornicului nemilostiv, așa a rămas numită de oameni obișnuiți, de credincioși, de biserică în decursul timpului și o știți cu toții, este într-un fel înfricoșătoare această pildă pentru că toți ne simțim cumva în pielea acelui datornic nemilostiv. Adică toți simțim că suntem datori vânduți lui Dumnezeu și în același timp greu iertăm și greu, și dacă zicem cu cuvântul că iertăm, facem să plătească cel pe care îl iertăm. Îl judecăm, îl vorbim de rău. Adică noi îl iertăm, dar îl judecăm, îl vorbim de rău. Vrem să fie vorbit de rău de ceilalți oameni. Ne place și ne bucură atunci când acela simțim că plătește, când suferă, pentru, când suferă văzut sau nevăzut pentru ceea ce mi se pare nouă că ne-a făcut. Dar aș vrea să vă spun când a apărut această evanghelie, când a spus Dumnezeu aceste cuvinte, în urma cărui, de obicei, pildele spuse de Mântuitorul apar în urma unor întâmplări. De pildă, la un moment dat, strigă cineva din mulțime, Învățătorul spune-i fratelui meu să împartă averea cu mine. Și Dumnezeu zice, cine m-a pus pe mine judecător peste voi? Și le spune o pildă. Pilda bogatului care i-a rodit țarina. Aici De exemplu, când a început Mântuitorul să spună această pildă? Când Petru s-a apropiat de el și probabil că tot a auzit de la Mântuitorul că trebuie să iertăm pe aproapele nostru. A auzit și în rugăciunea pe care i-a învățat să o spună, Tatăl nostru. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și tot a auzit el lucrul ăsta. Și nu știu, să găsească vorbă, oricum îi se părea mult de iertat, mult și greu, și ca și nouă, să iertăm aproape lui nostru. Și tot a auzit el pe Mântuitorul spunând că să iertăm, dar a zis el așa un prag destul de mare și a zis, învățătorule, oare de 7 ori să iertăm așa, dacă ne greșește cineva? Cam de 7 ori? Era ideea aceasta în iudaism. Cam totul mergea până la 7 ori, era maximul posibil de acceptat, de îndurat, de îngăduit. Totul pleca de la cele 7 zile ale creației. Ca și mai spune, era un fel de cifră standard la care se oprea totul. 7 zile. Și el, tot auzindu-l pe Mântuitorul că iertați, nu judecați ca să nu fi judecați, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura, precum iertați, veți fi iertați, s-a gândit, măi, o fi mare iertarea asta și dar cât să tot ierți? Probabil și el, ca orice om căsătorit, cu copii, cum fusese și cu barcă, cu afacere, cu tot ce trebuia el să facă cu peștele acela, avea mulți oameni pe care trebuie să ierte sau cu care avea multe clinciuri și probleme. Și s-a tot gândit el la cuvântul Mântuitorului. Și a zis el așa un număr mare, a zis, îl depășesc pe Mântuitorul când zic de 7 ori. De 7 ori să iertăm într-o zi dacă ne iartă cineva, dacă ne greșește cineva, și Mântuitorul zice. Și aici Mântuitorul pur și simplu îl înspăimântă, cum ne înspăimântă și pe nouă când auzim, și zice, nu zic ție de 7 ori într-o zi, ci de 70 de ori câte 7. Dacă îți va greși, iartă. Când a auzit Petru, asta înseamnă de 490 de ori. Dar să știți că evreii aveau chestia asta, că când ziceau de 7 ori câte 7, sau de 70 de ori câte 7, avea înțelesul tot timpul, totdeauna, pentru totdeauna. Adică nu aveau cuvântul ăsta eternitate, pentru totdeauna, cum zicem noi, aveau de 70 de ori câte 7, sau de 7 ori câte 7, când vrei să spui, mă, și de câte ori să vin la tine? De 70 de ori câte 7 să vin. Adică era înțelesul tot timpul, totdeauna. Și când i-a zis asta lui Petru, a fost terminat. Că era greu de purtat așa ceva. Chiar de 490 de ori să ieși unui frate, unui om oarecare. Păi mai sunt vreo 50 cu care te întâlnești în ziua aia, dacă toți îți greșesc. La toți de câte 490 de ori, nu? Ceea ce era aproape cu neputință un om să-ți greșească într-o zi de 490 de ori. Cu neputință. Oricum. Și probabil că a rămas mirat și el și apostolii. Speria cumva. Dar să știți că Mântuitorul îi explică de ce. Pentru că această iertare nu e așa o iertare... Nu-și găsește temelia iertarea aceasta pe care trebuie să o dăm noi aproape lui pe o stare de efuziune, de liniște, de pace, un fel de... Există oameni care trăiesc în acest tip de concepții. Toți sunt buni, toți sunt frumoși. De fapt, ei nici nu știu că fac răul. Îl fac, dar nu îl fac, de fapt. Ei sunt niște traumatizați, ei sunt niște necăjiți care trebuie să ierți și cumva să-ți găsești motivații de iertare într-o imagine obțin poleită asupra lumii, frumoasă, drăguță, totul e frumos, dar de fapt mai sunt mijrele, dar de fapt totul e frumos și totul poate fi înțeles și are un rost. Dar să știți că nu asta a fost răspunsul Mântuitorului, deși foarte mulți dintre noi încercăm să ne întemeiem bunătatea sau încercarea de a fi bun pe asemenea stări, aș zice, emoționale, de trăire și de gândire emoțională, dar care să știți că n-au resurse să ne țină. Par ele drăguțe, așa. Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania era foarte dur împotriva acestui tip de credință, spunea el, emoțională, afectivă. Știți, să v-am mai povestit eu că el spunea că există 3 trepte ale sufletului, cum după învățătura Sfântului Apostol Pavel. Cea mai de jos, cea afectivă. După aceea este cea spirituală, a minții, Și după aceea, cea mai înaltă este cea duhovnicească. Acestea sunt cele trei componente cumva ale sufletului. Sufletul în sine, cel mai important, este în partea duhovnicească, în legătura cu Dumnezeu și la înălțimea lui cea mai mare. Cea spirituală este o parte a minții, a lucidității, a clarității, iar cea mai de jos este a afectivității sau a emoționalității. Și în altul Bartolomeu spunea că aceasta a emoționalității este cea care se leagă de trup. Legătura trupului cu toată partea lui, umorală, cu tot ce înseamnă trupul, se rudește și se leagă de suflet prin partea aceasta afectivă, a emoțiilor, a stărilor, care depinde foarte multe ori de anumiți corpuscul degajați de glandele endocrine. Foarte multe afecte, foarte multe emoții depinde. Și acolo zicea în altul Bartolomeu și nu el. De fapt, zice, biserica se unește sufletul cu trupul și este o legătură. De aia e partea cea mai de jos a sufletului. Cea mai de jos. Și el spunea că cei mai mulți oameni trăiesc credința la nivelul ăsta afectiv. Foarte de jos. Adică, cum vă spuneam, și această metodă de a ierta sau de a îngădui pe ceilalți de tip afectiv este foarte joasă. Este o încercare, dar este foarte joasă. Și spunea el că asemenea oameni care trăiesc credința la măsura aceasta afectivă sunt cei care vin, stau la biserică, le place o cântare, plâng, ascultă o predică, se tulbură în inima lor, se pătrund, așa, dar totul e la nivel afectiv. Foarte multă emoție și foarte multă, prea puțină gândire și prea puțin duh, partea duhovnicească cea mai înaltă. Și zicea, aceiași oameni sunt cei care merg și la un film și, eu știu, urmăresc un serial și plâng și acolo. Dar tot aceiași oameni sunt cei care ies din biserică și dacă se enervează acolo la trecerea de pieton sau cu mașina în jură, că totul e la nivelul ăsta afectiv. Toată starea asta emoțională, irascibilă, e toată la nivelul afectiv. Și partea asta care pare bună și partea cealaltă care e foarte apropiată. Într-o secundă, un om care trăiește credința la nivel afectiv se devine mânios, devine iute, devine aspru, devine neîndurător, certăresc, scandalagiu și păi iar devine blând și plânge și zice, ce om bun, ce om deosebit, uite cum plânge. Dar omul ăla deosebit îți dă par un cap peste puțin timp. Adică nu am încredere în deosebit când zic de un om că e deosebit pentru chestii de genul ăsta, că plânge ușor și repede și nu-i valoros lucrul ăsta, nu asta. Sau că se înduieșează în inima lui de ceva. Acela care se înduieșează în inima lui de ceva e în stare să se și mânie pe ceva foarte tare și foarte repede. Și trebuie să urcăm de la acest tip de credință la altă, mai înaltă puțin. Și Mântuitorul când temeluiește de ce trebuie să iertăm noi, nu ne pune în atenție tipul ăsta de credință. Păi trebuie să iertați, pentru că și ei sunt copii, au fost copii odată, și ei au avut părinți, și ei au avut, și ei au, eu știu, copii acum, și ei au necazuri, și poate din cauza necazurilor sunt așa mâhniți și fac prostii, sau au fost traumatizați în copilărie, sau acum sunt traumatizați, sau nu se educați. Da, toate aceste explicații pot avea pe moment o minimă îngăduință din partea noastră, să zicem, da, îl iert, îl îngădui, dar nu pentru mult timp. Și nici în un caz de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori, de 10 ori într-o zi, de 490 de ori într-o zi. Nu. Deci nu, asta nu o să reziști. Nu, o reziști odată de 2 ori. Reziști cu un om care poate nu te mai întâlnești cu el niciodată. Sau rarisim. Cu acela poți să zici câteva gânduri în mintea ta de tipul ăsta afectiv și să zici, îl iert. Dar cu un om cu care te întâlnești zilnic sau care îți face tot felul de necazuri, nu o să poți duce cu astfel de gând. Și atunci Mântuitorul ne dă altă treaptă de înțelegere. E un fel de treaptă a pocăinței duhovnicească, foarte înaltă, a înțelegerii relației noastre cu Dumnezeu. De fapt, asta e treapta la care ne cheamă Dumnezeu. E ca și cum ar spune, dacă ți-a țintești ochii tăi spre înțelegerea cu Dumnezeu, vei putea să treci peste toate celelalte ispite ale vieții. De fapt, cu alte cuvinte, această pildă spune foarte, foarte pe scurt, dacă ar trebui să o reduci la foarte puțin, este așa. Cu cât o să fii mai atent la relația ta cu Dumnezeu, cu atâta o să ierți mai ușor pe aproapele tău și pe oricine. Cu atâta toate problemele tale de care te plângi, ispitele tale, încercările tale, tulburările tale de peste zi, de care ne plângem noi de dimineață până seara și suntem stresați și ne îmbolnăvim. cu atâta acestea își vor găsi răspunsul, se vor odihni în inima ta. Aceste ispite, necazuri, încercări, vor deveni, se vor liniști. Asta, de fapt, ne spune Mântuitorul. De fapt, cu această pildă spusă de El, ne dezleagă cumva toată tulburarea veacului acesteia, pe care acum noi nu știm cum să ce să facem cu ea. Cum să facem cu ea? Încercăm în toate modurile, încercăm în toate felurile, mergem în concedii, în locurile cele mai frumoase din lume, ne pregătim, eu știu, case de vacanță, undeva să ne liniștim. Toate sunt bune, dar nu rezolvă treaba fundamental. Eu știu, ne înconjurăm de oameni care să nu ne streseze, încercăm să ascultăm muzică bună, să mergem la, eu știu, la locuri care ne odihnesc, chiar să mergem la biserică. De multe ori noi folosim biserica și rugăciunea ca și forme de ieșire din acest stres, tulburare. E prea puțin cât cerem noi de la biserică și de la rugăciune și de la împărtășanie. Ele sunt folosite de noi de multe ori utilitarist, pragmatic, ca să ne liniștim noi, să ne calmăm, să ieșim din această stare de stres. Mântuitorul ne cheamă la o altă înțelegere mai înaltă și de fapt ăsta e răspunsul Mântuitorului. De fapt, foarte pe scurt, El răspunde așa: voi nu vă dați seama, voi oameni buni, vi se pare, îi spune lui Petru și nouă, voi oamenilor, buni sau nebuni, vouă vi se pare foarte greu să iertați de 490 de ori pe zi un om. De multe ori pe zi un om sau în toate zilele să iertați. Dar vă spun ce se întâmplă cu voi, între voi și Dumnezeu. Întoarceți-vă ochii spre între voi și Dumnezeu. Și de fapt ne spune că noi suntem în poziția acelui datornic în fața lui Dumnezeu. Și pune o datorie acel om bogat care se făcea că merge undeva departe și a vrut să-și facă o socoteală cu slugile. Și când a văzut că sluga asta avea datorie 10.000 de talanți, care dacă erau talanți de aur, că talantul e o greutate, e o măsură a Vechiului Testament în aur sau în argint. Erau 10 kg. 10 kg de aur sau de argint. 10.000 de talanți, 100.000 de kilograme de aur. 100.000 de kilograme de aur. Foarte mult. Foarte mult. Eu zic, nu știu dacă statul român are atât aur. Deci foarte mult. Mântuitorul cu siguranță a pus această măsură tocmai ca să arate că de fapt e incomensurabilă cât suntem noi datorii lui Dumnezeu. E incomensurabil. Nu e de comparat. Nu putem să ne plătim această măsură, că las că o plătesc eu. Și zice, de fapt, că stăpânul Dumnezeu face socoteală, că dacă ar fi să facă socoteală cu noi și noi suntem în locul acelui datornic, dacă ar fi să ne ia la bani mărunți, noi suntem datori lui enorm de mult. Și vorba, în primul rând, de noi credincioșii, pentru că acolo e vorba de o slugă care stă în casa Domnului. Noi care stăm în casa Domnului. Deci e vorba de noi, în primul rând. Noi suntem datori stăpânului cu 10.000 de talanți. Și acești 10.000 de talanți nu i-am greșit în fața stăpânului prin greșelile noastre față de alți slujitori, față de oameni. Nu se spune că acel om a greșit față de slujitorii care slujeau împreună cu el, că au greșit față de, eu știu, oameni de pe stradă, că aceea era datoria pe care trebuia să dea stăpânului, că a greșit față de oameni de pe stradă sau față de slujitori. Nu, a greșit față de stăpânul. Deci noi față de Dumnezeu suntem datori, foarte datori, și am putea vorbi aici foarte mult. Cum se acumulează această datorie? În primul rând, relația între noi și Dumnezeu este totală. Ar trebui să fie totală, de iubire veșnică, cum și El ne spune, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău. Fără discuție, adică fără umbră. El pentru El ne-a zidit, El pe noi, pentru El ne-a zidit și sufletul nostru nu se va odihni până nu se va întoarce la El. Asta e indiscutabil, până nu se va odihni în El, până nu-L va căuta pe El, până nu-L va iubi pe El așa cum se cuvine. Și noi intrăm în această relație cu Dumnezeu formal, utilitarist, pragmatic. Hai să ne botezăm, hai să botezăm copilul ca să fie bine. Hai să ne botezăm mai târziu ca să ne fie bine, să avem o relație cu Dumnezeu. Noi intrăm în această relație care este pe viață și pe moarte, înțelegeți? Dumnezeu intră într-o relație cu tine ca într-o căsătorie în care El pune tot și trebuie să dai și tu tot. Și omul în general nu dă. E ca și cum te-ai căsătorit și te căsătorești pentru un interes. Pentru un interes. Te căsătorești ca să-ți fie bine, ca să fii slăvit de ceilalți oameni, că uite ce fată, ce băiat ai ales tu, ca să fii protejat, ca să fii, dar nu iubești. Ce puteți spune despre un om care se căsătorește așa? Celul e dator vândut celuilalt, căruia i-a promis cu juruință înaintea căsătoriei, că s-a căsătorit, că s-a jurat că îl iubește. Așa cum noi la botez și în împărtășanie și în toate tainele ne jurăm că îl iubim. Înțelegeți? Ne jurăm. Dar de fapt noi o facem utilitarist. E o relație foarte... o relație prefăcută. O relație numai pentru profitul nostru. Pentru folos. Noi nu știm cum să scoatem de pe Dumnezeu profitul. Cu spaimă ne gândim tot timpul. Dacă ne dă, dacă nu dă, dacă facem aia, dacă ne rugăm, dacă ne împărtășim, dacă ne spovedim, oare ne ajută? Nu are legătură relația noastră cu El din, cu dragostea, așa cum ne-am juruit cu El. Am intrat cu El în această legătură. Aproape că, povestindu-vă și vă spunându-vă acest lucru, vă vine să ziceți, Doamne, atunci ce folos mai avem de legătura cu Dumnezeu, că e atât de grea? Adică noi pentru El suntem zidiți? Da, pentru El suntem zidiți. Și noi cu El trebuie să avem o legătură indestructibilă. Și El față de noi, și noi față de El. El nu se dă înapoi, noi ne dăm înapoi. De fapt, recunoaștem toți că de dimineața până seara relația cu El e o formalitate scurtă de dimineață și de seară și restul ne vedem de treabă. Suntem ca niște desfrânați în perspectiva aceasta, dacă ar fi să ne judece Dumnezeu. Pentru că e ca și cum ai avea soț sau ai avea soție, dar tu toată ziua te gândești la orice altcineva. Petreci cu ceilalți, faci tot ce... și vii acasă chinuit de dimineața și seara ca să zici, bună ziua, ce mai faceți, cum sunteți, ești bine, ajută-mă și pe mine, dăm niște mâncare, nu știu, și pe aia îți vezi iară de treburi, ești ca un copil care fude de acasă să-și vadă de treburi. Cam asta e relația între noi și Dumnezeu. Și a zice și voi, cum a zis Petru, când a auzit ce grea e relația cu soții, dintre soț, soție, atunci de ce mai trebuie să se căsătorească omul? Așa vă vine să zice și voi, pe atunci mai bine să nu avem relație cu Dumnezeu, mai bine să vedem de treaba noastră, pentru că nu suntem în stare de asemenea relație. Da, ne vine să zicem așa, pentru că de fapt suntem foarte leneși și nu suntem asumați în privința asta. Și da, toți suntem așa. Dar Dumnezeu ne dă o șansă. Ne acceptă așa cum suntem, la măsurile noastre, vai de capul nostru, având datorie față de El nenumărat, pentru că L-am înșelat de nenumărate ori. Le-am împărtășit cu trupul Lui de nenumărate ori doar pentru profitul nostru. L-am luat în inima noastră, L-am primit în trupul nostru, dar L-am primit cu nepăsare. Așa cum se întâmplă de nenumărate ori în împărtășanie. Ne-am spovedit formal de atâtea ori. Toate le-am făcut formal. Deci toate relațiile de dragoste pe care trebuia să le avem cu Dumnezeu au fost formale și singura soluție este ori să ne lăsăm complet de Dumnezeu și să ne vedem de treaba noastră și ori să facem ceea ce ne îndeamnă Dumnezeu. Asta ce l-a îndemnat pe acesta iertat. Să ne cerem iertare, să ne recunoaștem că așa suntem, că acela a recunoscut. Da, am datorii, 10.000 de talanți, iartă-mă. Și Dumnezeu l-a iertat. Asta. Și al doilea, să ierte pe ceilalți atât. Să ierte pe ceilalți care au niște datorii față de El minimale, mici, că mi-a zis nu știu ce, că s-a uitat urât la mine, că nu mi-a vorbit cum trebuie, că nu... niște de-astea. Cam astea sunt supărările între noi și ei. Am se compară cu datoria ce am eu între mine și Dumnezeu. Și Dumnezeu e dispus să ierte toată datoria asta pentru două lucruri. Să-mi recunosc datornicia, că sunt dator față de Dumnezeu. Să-mi cer iertare și să iert altora micile greșeli și dacă ar fi de 490 de ori pe zi. Dar nu se întâmplă să fie. Nu se întâmplă. Hai să fim serioși. Cine poate să zică că i-a greșit cineva de 490 de ori pe zi? Nu se întâmplă. Și încă și acolo zice și deci va cere iertare, tu iartă-l. Auziți ce mângăduitorii Dumnezeu. Că nu zice că să fii luntre și punte dacă nu-și cere iertare. Poți să păstrezi o anumită răceală față de omul care nu-și cere iertare. Poți să te separi cumva față de el ca să nu-ți mai facă rău. Dar cel care cere iertare, îl ierți. Îl ierți de 490 de ori. Deci foarte îngăduitor e Dumnezeu, foarte îngăduitor. Toată această datorie, toată această legătură de care noi suntem incapabili, majoritatea dintre noi, 99,99% suntem incapabili să o purtăm, aș zice că în afară de Sfinți aproape că nu cred că, și nici la ei nu se pun, nu știu cât. De această legătură pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi, știți, e ca și cum Dumnezeu ne-ar fi prețuit enorm. Ții minte și acum cum am vorbit cu un profesor și el mă prețuia enorm, dar m-a prețuit mai mult decât trebuia. Și am zis, domn profesor, rezolvăm, facem, în două luni rezolv și aia, facem și aia. N-am fost în stare. Dar încrederea lui în mine m-a mirat de nu puteam dormi noaptea. Ce încredere avea în mine? Că da, chiar facem, am încredere în tine, în două luni vezi și italiana, faci și chestia aia. Doamne, eram înspăimântat. Nu eram în stare de așa ceva. Și cam așa are Dumnezeu o încredere incredibilă în noi. Ne vede de o frumusețe fără seamă. Dumnezeu ne vede atât de frumos și atât de... Și așa cum suntem noi, în adâncul ființei noastre suntem. Dar suntem atât de leneși, atât de comozi, atât de nedoritori de a ieși din starea noastră, încât călcăm în picioare toată această așteptare, toată această dorință, toată această dragoste de Dumnezeu și nu suntem în stare să purtăm această relație de dragoste unică cu Dumnezeu. Așa cum o relație de dragoste te îmbogățește enorm, gândiți-vă ce înseamnă să întreții o relație de dragoste cu Dumnezeu. Ce îmbogățire spirituală, sufletească, care înseamnă că Dumnezeu este în tine și tu în El. Că El intră în tine. Că îți dăruiește din tot ceea ce are El. Ar vrea să facă asta. Și tu ce să-i dai? Păcatele, ce să-i mai dai altceva? Că nu prea ai ce să-i dai. Și ce ratăm? Dar cu toate astea, pentru că nu suntem în stare și că suntem lene și... Cum zice Mântuitorul la acel om care și-a îngropat talentul, slugă leneșe și vicleană. Suntem leneși și vicleni. Totuși, dacă ne recunoaștem păcătoșenia, că suntem leneși, că suntem vicleni și iertăm, ne străduim să iertăm aproapelui nostru, ne iartă tot. Nu e ușor față de iubirea totală și de plină. Uitați ce ușor, ne dă calea a doua. A pocăinței, a părerii de rău și a iertării. Și ne duce în același loc și ne lasă în casa sa și ne dă toată averea sa. Pentru asta. Să ne recunoaște păcatele și să iertăm. Imens. Imens. Vi se pare mult față de cealaltă cale? Zici, dumne, e puțin. Chiar puțin îmi cere. Haideți să încercăm. Să încercăm pentru asta. Am avut un părinte duhovnic care i-au furat din... A avut un ucenic care... Am avut încredere în el, era copil crescut la casa copilului, a avut încredere în el, l-a primit în mănăstire, l-a făcut frate, l-a făcut rasofor. Tot și la un moment dat a spart casa de bani a mănăstirii, unde strângea și el să-și construiască mănăstirea și a furat tot și a plecat. Și el nu l-a dat pe mâna poliției, nu nimic, dar la un moment dat acela s-a întors. A furat mult. Și ții minte și acum era departe, se uita la părintele, eram și eu acolo, și se uita de departe vrând să fugă de timpul ce. Mă ierți, părinte? Și a zis, te iert, mă, dar te iert pentru Hristos. Nu pentru mine, pentru Hristos, mă. Cum repeta de multe ori, dar te iert pentru Hristos. Numai pentru Hristos te iert. Pentru nimic altceva. Deci să știți că merită să iertați pentru Hristos. Pentru Hristos merită să iertați. Amin.